Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Së pari titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon kufizimet në lirinë e lëvizjes në Kosovë. Gjudistja kosovare Nora Gjakova i sjell Kosovës medaljen e parë olimpike. Zvicra ekstradon në Bosnjë komandantin musliman të luftës Nasir Oriç. Rikthehen luftimet në Kobani të Sirisë me vjetra të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin më të ri, Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson se veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë kanë qenë problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njeriut në Kosovë në vitin 2014. Raporti liston edhe probleme të tjera, në mesin e tyre dhuna familjare ndaj grave dhe korrupsioni. Për të gjeturat kryesore, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kosova si një demokraci parlamentare më 8 qershor të vitit 2014 ka mbajtur zgjedhjet e përgjithshme të cilat nga vëzhguesit ndërkombëtar janë vlerësuar si të lira dhe të ndershme. Ndonë se blokada pasuese politike ka vonuar formimin e qeverisë deri më 90-or. Kështu nis kapitulli për Kosovën në raportin e fundit të lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për të drejtat e njerëzit gjatë vitit 2014. Raporti thekson se problemi më i madh në fushën e të drejtave kanë qenë veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ktu veçohet ngritja e bllokadave rrugore në veri të Mitrovicës nga zyrtarët serb të Kosovës dhe kufizimet e lirisë së lëvizjes dhe lirisë së lutjes të pelegrinëve ortodoks serb. Dhuna dhe diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual kanë përbërë shqetësimin e dytë të madh, ndërsa dhuna familjare ndaj grave është tradhitur si problem i tretë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend arrestimin e 17 ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të njohur si grupi i Drenicës, nën akuzat të ndryshme të vrasjes dhe terrorizmit. Të arrestuarit kanë përfshirë zyrtar të qeverisë me lidhje të forta me Partinë Demokratike të Kosovës, në mesin e tyre ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi dhe kryetari i Skënderajt Samil Ushtaku, kujton raporti. Ai po ashtu thekson se akuzat për krime lufte kundër ish zyrtarëve të lartë të UÇK-s mbeten në pritje të krijimit të një gjykate të veçantë. Kur bëhet fjalë për të zhdukurit, raporti përmend mbi 1600 persona që mbeten të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Përpjekjet për gjetjen e tyre kanë vazhduar dhe në gusht dhe shtator, misioni i Eulexit ka marrë 52 grumbuj të mbetjeve njerëzore nga një varr masiv në Rashk të Serbisë, thuhet në raport. Departamenti Amerikan i Shtetit i kushton një pjesë të raportit edhe lirisë së fjalës dhe shtypit, thot se qeveria në përgjithësi i ka respektuar këto të drejta, por se zyrtar individual, publik, politikan dhe biznesmen kanë bërë përpjekje të friksojnë përfaqësuesit e medjave. Sipas raportit, mediat po ashtu kanë hasur vështirësi në sigurimin e informacioneve nga qeveria dhe institucionet publike. Në pjesën për korrupsionin, raporti thotë se qeveria ka ndërmarrë hapa për të ndjekur penalisht dhe dënuar zyrtarët që kanë bërë abuzime, por shton se ka pohime se zyrtarët e lartë të përfshirë në korrupsion nuk ndëshkohen. Korrupsioni mbetet problem serioz sipas organizatave ndërkombëtare dhe organizatave jo qeveritare. Mungesa mbikëqyrjes gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit i kanë kontribuar problemit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Punimet për ndërtimin e një vendi për varrezat e katolikëve në fshatin Lapushnik të Drenasit janë ndërprerë pas reagimeve të banorëve musliman. Kjo çështje ka mbetur e hapur deri në përfundim të muajit të Ramazanit. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka qenë në Lapushnik dhe na sjell një kronik të zgjeruar nga atje. Por para se ta dëgjojmë, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropailir.org mund të gjeni dhe video dhe fotogalerin nga Lapushniku.
Punimet për rrëthimin e një vendi për varrezat e komunitetit të besimit katolik në fshatin Lapushnik të komunës së Drenasit janë pezulluar pas reagimeve të disa banorëve të kësaj ane. Në këtë fshat i cili ndodhet rreth 30 kilometra larg Prishtinës, janë afërsisht 20 shtëpi me mbi 50 banorë që i takojnë komunitetit katolik. Ky komunitet pohon se ende nuk ka një vend për të kryer rritet fetare. Pavarësisht faktit se autoritetet e komunës së Drenasit kanë lejuar fillimin e ndërtimit të një vendi për varrezat e këtij komuniteti dhe më vonë, siç thuhet, edhe të një kishe, banorët e tjerë të besimit islam kanë protestuar dhe kanë ndërprer punimet në vendin e quajtur Boka. Në shenjë kundërshtimi ata kanë rrëzuar murin në pjesën e ndërtuar i cili kufizon 5 hektarë të tokës së ndarë nga komuna dhe kanë prerë shufrat e hekurit të vendosura në themele që nevojitën për ndërtim. Komuniteti katolik, përkatësisht familia Nëna Tereze, në Lapushnik në vitin 2009, por edhe në vitin 2010, kishte kërkuar nga komuna e Drenasit që në vendin e quajtur Gradina Fusha, respektivisht Boka, të ketë një hapësirë të caktuar për varreza. Përfaqësuesit e këtij komuniteti pohojnë se në të kaluarën në atë lokacion kanë qenë dikur varrezat katolike. Kërkesa e komunitetit katolik ishte aprovuar nga komuna e Drenasit në vitin 2010, sipas ligjit për vetëqeverisje lokale dhe ligjit për shpronësimin e pronës së paluajtshme. Kryetari i komunës së Drenasit Nexhat Demaku tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e komunitetit katolik nga fshati Lapushnik për ndarjen e një hapësire për varreza ka qenë arsyeshme dhe, siç tha ai, është nevojë elementare për atë komunitet në Lapushnik.
E drejta e liritë fetare që janë garantuar edhe me ligj dhe me kushtetut, pa marrë parasysh atë se sa është përbërja do thotë katoliku, se sa është përbërja që i besimtarëve islam, është drejtë do thotë që ju garantohet secili në këtë rast.
Ditë më parë para komunës së Drenasit janë zhvilluar edhe protesta në kundërshtim të vendimit të komunës të vitit 2010 lidhur me këtë çështje. Kryetari i komunës tha se protestat e tilla nuk mund të ndikojnë në vendimet e marra nga komuna e që janë votuar nga shumica absolute e asambleistëve. Demaku konfirmoi se në protestën e fundit kanë marrë pjesë edhe imam të xhamive të fshatrave të Drenasit.
Fatkeqësisht ka segmente të caktuara që një pjesë tyre janë bashkisë islame të Kosovës, cilat në forma të ndryshme kanë tentuar dhe po tentojnë që me manipulu dhëtët opinionin, me manipulu komunitetin, se gjëja që kjo është e kundërleshme, se gjëja që kjo është e papranushme, që është një kërkesa që nuk duhet realizohet.
Sekretari i Peshqvisë së Kosovës, Dom Fatmir Koliqi, tha se që nga viti 2010 deri më tash nuk ka pasur asnjë kundërshtim nga askush lidhur me vendimet e komunës për ndërtimin e një vendi për varrezat e komunitetit katolik në Lapushnik dhe ndërtimit të një kishe. Duke shprehur befasinë e tij me çfarë po ndodh ditët e fundit në këtë drejtim, Koliqi tha se askush nuk po e kupton kundërshtimin e komunitetit musliman në fshatin Lapushnik.
Tashmë kanë kaluar 5 vite dhe asnjëherë nuk kemi ndëgjuar shqetësime të tila. Çfarë mund të them, pse ndodhin këta nuk pe di, sepse ende nuk janë të qarta ato kërkesat e tyre, por nuk është një gjë e pëlqyeshme edhe për vendin tonë. Do me them, gjitha pikët kur ne kemi fillu të ndërtojmë diçka në mënyrë të ligjshme, në mënyrë krejt legale, ka njerëz të cilët e kundërshtojnë.
Në Këshillin e Bashkësisë Islame të Kosovës në Drenas thanë se qëndrimi i Këshillit lidhur me këtë çështje është se të gjitha komunitetet fetare, kudo qofshin ato, duhet të kenë objektet e tyre fetare për të kryer ritet. Por sipas Esed Baraktarit, sekretari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Drenas, komuniteti musliman e Lapushnik është kundër vendimit të komunës së Drenasit për vendin e ndarë për varrezat e komunitetit katolik dhe ndërtimit të kishës.
Jemi të gjithë për ta kenë objektin e vetë të kultit dhe komuniteti katolik në Lapushnik. Krejt kundërshtia është që vendi kundërshtohet, jo objekti dhe qëllimi i objektit.
Sipas këtij, zona ku ka nisur punimet ka qenë njohur si një zonë e mbrojtur për banorët, pasi aty janë zhvilluar betejat të luftës ndërmjet ish ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe forcave serbe gjatë kohës së luftës së fundit në Kosovë. Për më tepër, Baraktari thotë se është e pakuptim që lokacioni i zgjedhur të jetë larg komunitetit.
Edhe ne kur ndërtojmë xhamia, kemi dëshirë që të shërbejnë atij komuniteti sa më afër të jenë shërbimet për qytetarët. Andaj dyqysh atë kanë shkuar shumë larg.
Por lidhur me përcaktimin e asaj zone si të mbrojtur për banorët, një pjesëtar i komunitetit katolik në Llapushnik, i cili kërkoi të mos i publikohet emri, tha se pretendimet se aty është zhvilluar luftë ndërmjet UÇK-s dhe forcave serbe nuk qëndrojnë.
Ata po thonë që nuk jemi kundërkishe, nuk po kuptoj pse po protestojnë atëherë. Ata po thonë që është hapësirë e luftës, ato kur nuk ka mujtë më zhvillu betejës, është hapësirë e hapëne.
Banorët e besimit islam në këtë komunë kanë mendimet të ndryshme në raport me këtë qështje. Ragip Hyseni, i cili me profesion është taksist, thotë se secili komunitet fetar ka të drejtën e vetë fetare dhe nevojen si për gjami ashtu edhe për kishë.
Po normal që është të drejtë dhe ata janë pjesë komunitetit. Mendoj që është e drejtë, më parasysh edhe ata janë shqiptarë.
Kurse Kadriu, një pensionist nga Drenasi, thotë se mesadi ai në fshatin Llapushnik nuk ka pasur banor të besimit katolik.
Ka drejtë, po në mend jo. Këtu në Llapushnik, unë i puna 70 vjet, s'ka pasur si katolikë kur. Tash ka nisë më këshyje.
Si dhe qoftë, e gjithë kjo çështje ka mbetur e hapur deri në përfundim të muaj të shenjtë të Ramazanit. Vendimi për pezullimin e punimeve është marrë nga kryetari komunës e Drenasit pas disa takimeve me përfaqësuesit e komuniteteve fetare në Llapushnik. Deri në vendimin e radhës, në vendin e përfolur, sigurimin po e garantojnë forcat e rendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në 5 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur vazhdimisht rënje të nivelit të rritjes ekonomike. Rënja më e madhe ka ndodhur vitin e kaluar, kur rritja ekonomike ka qenë vetëm 0.9%. Kjo normë është e pamjaftueshme për plotësimin e kërkesave të qytetarëve, thonë ekspertët e ekonomisë, të cilët nuk presin rezultate më të mira as këtë vit. Kronike Nadia Ahmetit.
Rritja ekonomike për vitin 2014 ka qenë 0.9%. Kjo shifër e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës ka hedhur poshtë vlerësimet e institucioneve të larta shtetërore, por që nuk ka befasuar ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Sipas shifrave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, është thënë se norma rritjes ekonomike për vitin 2014 ishte 2.7%. Haki Shatri ish ministri i ekonomisë dhe financave në qeverinë e Kosovës, duke konsideruar rritje reale normën prej 0.9%, thotë se rritja ekonomike me pak se 1% nuk zgjidh problemet e qytetarëve të Kosovës. Kurse rritja ekonomike prej 2.7% ka qenë reklamim mashtruese dhe i qëllimshëm nga autoritetet kompetente për të fshehur, siç thotë ai, dobësitë dhe mangësitë e qeverisjes.
Është aq e ulët si nivel i rritjes sa nuk vrejet kur gjo, të thënë nuk mund të zgjidhet asnjë lloj problemi nëse marrin parasysh edhe rritjen e numrit të popullsisë. Në Kosovë atëherë rritja e GDP-s për kok banorë del që mund të jetë edhe negative.
Veti dështuar në aspektin e zhvillimit ekonomik e pat vlerësuar vitin 2014 oda ekonomike e Kosovës. Kryetari këtij asociacioni ekonomik në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se mos krijimi institucioneve të reja të Kosovës për 6 muaj vitin e kaluar vlerësohet të jetë një ndër faktorët kyç i cili ka ndikuar në ngjecjen ekonomike.
Nga vetë fakti që vitin e kaluar kemi pas rramje të investimeve të huaja direkte, vetë fakti që kemi pas do thot pamundësi për të krijuar vende të reja të punës, dhe vetë fakti që kemi pas shumë atë për eksport para së gatshme përmes importit, dëshmon më së miri që vërtet 0.9% është një realitet i cili bazohet jo në indikator tjerë pozitiv përveç në konsum.
Gërgjaliu thekson se shkoha e fundit ku zhvillimi ekonomik duhet të jetë prioriteti të gjitha prioriteteve, pasi sipas tij mundësitë për rritje ekonomike edhe gjatë këtij viti janë të pamundshme.
Po në qoftë me 6 muajt e parë të vitit 2015 i kemi këto trende, atëherë është vërtet një cifër shumë optimiste që do të arrihet, sidoqoftë është koha kur duhet statistika në Kosovë të jetë rezultatet sakta të dhënave sakta dhe jo gjithmonë rezultatet sakta të dhënave gabuara.
Edhe Haki Shatri nuk pret se gjatë këtij viti do të ketë rritje ekonomike ashtu siç kanë paralajmëruar institucionet përgjegjëse. Parashikimet e ekzekutivit për këtë vit për rritje ekonomike janë 4%.
Nuk ka asnjë indikator makroekonomik që na bën të presim ose të besojmë që mund ndodhë një kthesë pozitive, sepse investimet publike janë zvoglu për 70 milion krasin me vitin e kalu. Investitorët e jashtëm vazhdojnë të tërhiqen dhe zvogluan investimet e huja.
Ndryshe viteve të fundit vazhdimisht ka pasur rënje të nivelit të rritjes ekonomike. Përderisa në vitin 2010 rritja ekonomike ka qenë 5.39%, në vitin 2011 po ashtu mbi 5%, në 4 vitet e fundit kjo rritje fillon të ulet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa një qasje serioze ndaj investitorëve të huaj, të cilët kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë, mund të çojë në largimin e tyre nga vendi, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, Shpend Balia. Sipas tij, qeverisë së Kosovës i mungon qasja serioze ndaj investitorëve, të cilët çdo ditë ballafaqohen me probleme. Bisedën me zotin Balia e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Balia, autoritetet në Kosovë, në përgjithësi, të gjitha institucionet, ministri, janë fokusuar në tërheqjen e investitorëve të huaj. Çfarë po bëjnë ata për mbajtjen e investitorëve që aktualisht janë në Kosovë, se aktualisht kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë?
Ekziston gjithmonë një diskutim, një farë forme një diskutim i imagjinuar në atë kuptimin që flasim për investitorët potencial, të joshim investitorët e huaj, të joshim investitorët e huaj, mirë po, këtu në vendin tonë që shumë vite kemi kompani shumë serioze, shumë kredibile, cilat kanë sjell me qindra miliona euro kapital në vendin tonë dhe gjithashtu punsojnë mira njerëz dhe këto kompani po ballafaqohen me probleme shumë të mëdha dhe kërkesat e tyre ne po mundohemi përmes Këshillit të Investitorëve Evropian që t'i adresojmë tek qeveria dhe t'jemi më afër qeverisë të bashkunojmë në mënyrë që me të kalojmë këto sfida. Por me sa e kam vrejt deri tash, kjo po vazhdon me mbet vetëm një ndryshim kozmetik, nuk po është një qasje serioze e qeverisë dhe po vazhdojnë investitorët aktual këtu që janë të ballafaqohen me probleme dhe askush mos t'i dëgjojë problemet e tyre. Ndërsa në deklarata kemi interes të qeverisë që t'i josh investitorët e huaj. Por ambasadori më i mirë kanë thënë vazhdimisht që mund të dërgojë një mesazh pozitiv është kompanitë që cilat janë të operu këtë që shumë vite. Nëse ato janë të profitabile dhe kanë sukses, atëre dhe investitorët e tjerë do të vinë vendin tonë sigurisht për të investu.
Një farë mënyrë mos interesimi qeverisë Kosovës për zgjidhjen e problemeve të investitorëve aktual që janë në Kosovë, a mund të bëjë që ta të largohen?
Sigurisht, kjo do të ndikon edhe është një pikë shumë e rëndësishme që e ceke për shkak se largimi i këtyre investitorëve me të vërtetë degradon më tutje nivelin e rritjes ekonomike, të cilin e kemi pasur një rritje pozitive, por megjithatë Kosova si nevojitet një rritje shumë e madhe. Sipas Bankës Botërore këtu kemi nevojë të kemi një rritje dyshifrore për disa vite vetëm të jemi të barabartë me vendet e rajonit. Prandaj një rritje 2-3% nuk i mjafton Kosovës dhe kompanitë vendore nuk mundën të zhvillojnë vendin pa investimet e huaja kapitale cilat vinë nga vendet tjera. Prandaj, largimi i tyre është me të vërtetë shqetësues. Tu bazu në statistikat e BÇK-s, si që keni pa shumë herë, po përsëritet edhe nga ministrit vetë, e përsëritin që prej vitit 2007 deri në vitin 2013 ka pas 50% rënje të vlerës absolute, ndërsa tash Banka Qendrore doli me statistikat që prej vitit 2013 në vitin 2014 prap ka pas 50% rënje të investimeve dhe çka po ndodh. Mendoj se ministrit relevante nuk janë të koordinuar mes vetit dhe me trupat rregullativ, organizatat, agjenci tjera. Për shkak se nëse Ministria Tregtisë Industrisë thotë që kemi rënje të investitorëve dhe po dojmë të joshim investitorët, atëherë Ministria Financave çka po bën për të kriju kushte investitorëve këtu? Tani kemi pakon fiskale, e cila është projekt ligj që do të hyjë në fuqi ndoshta këtë vit ose vitin e ardhshëm dhe problemi ekziston se një rritje e TVSH-s prej 16 në 18% dhe një zbritje disa produkteve bazë në 8% nuk krijon kushte të favorshme të biznesit. Prandaj është një shpërputhje ose mos koordinimi këtyre agjencive, ministrive dhe organeve tjera rregullative.
Cilat janë ata investitorë evropianë të cilat janë benefitet për Kosovën?
Investitorët të cilët ne i përfaqësojmë si Këshilli i Investitorëve Evropian janë kompani shumë kredibile të cilat janë Tazam, IPCO, ProCredit, Raiffeisen, MLB, kompani tjera që merren me prodhim, Veronikel, Sharcem, kompani sigurimit, Ilirija Sigurimi, Sigma, Vienna Insurance Group, pastaj kemi kompani farmaceutike nga Zvicra, kemi kompani të shërbimeve financiare, po ashtu edhe prodhuese, dhe ende jemi duke bisedu me investitorët aktual të cilët janë në Kosovë për t'i përfshi në këtë këshillin e investitorëve evropian, sepse me të vërtet kjo është një platformë ku qeveria mundet me ndëgju zërin e tyre përmes këshillit të investitorëve. Dhe ne gjithmonë i kemi rekomandimet tona të shkruara në letër dhe i kemi dokumentacionet të cilat i kemi përgatitur me sfidat e bizneseve dhe cilat janë rekomandime si të zgjidhet ky problem. Këto dokumente i kemi dorëzuar pranë Ministrisë të Tregtisë Industrisë, po ashtu edhe pranë Ministrisë së Financave dhe po vazhdojmë bisedimet shumëta rreth ligjeve cilat do të vinë në fuqi. Por me të vërtet, për mos me zgjatë shumë, do të thëja që është shumë e rëndësishme edhe njëherë të potencojmë se këta investitorë që janë këtu duhet të ndëgjohen.
Intervistën e plot me Zotin Balia mund të gjeni në faqen ton të internetit evropailir.org. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter. Unë juftoj të na përcillni edhe në këto rrjete sociale për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te marrëdhëniet midis Greqisë dhe Maqedonisë, të cilat kanë treguar disa shenja përmirësimi. Do të pasoj edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Vizita e shefit të diplomacisë greke në Shkup dhe paralajmërimi i tij për rritjen e mirëbesimit midis Greqisë dhe Maqedonisë shihet si sinjal për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar të emrit. Drejtuesit e institucioneve nuk e komentojnë vizitën, por analistët shprehen me tone optimiste pasi për herë të parë pala greke është treguar e hapur për një klim të re me Maqedoninë. Në këtë temë nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Vizita në Maqedoni e ministrit të punëve të jashtme të Greqisë Nikos Kociasa dhe mesazhet që përmes rritjes së besimit mes dy vendeve duhet të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura kanë gjallur optimizmin për një qasje të re të Athinës zyrtare ndaj çështjes së pasgjidhur të emrit të Maqedonisë. Derisa drejtuesit e institucioneve tregon të përmbajtura nga komentet lidhur me vizitën e rallë të një zyrtari të lartë grek në Shkup, njohësit e çështjeve politike thonë se mesazhet japin shpresë për një fillim të ri në raportet mes dy vendeve.
Po mendoj se një vizit vetë viteve të fundit që është reale, pra dhe objektive, mbasi gjitha taktizime, gjëja bisedimet kanë qenë vetëm improvizim dhe ka pas për qëllim jo zgjidhjen e problemit, por obstruimin e problemit. Tani mendoj qaset me një filozofi reale, objektive, pra spari duhet të relaksojmë ambientin, ti afrojmë pra pozicionet, marrëdhëniet ti avansojmë dhe problemi të minimizohet, pra jo të maksimizohet ashtu siç bëhet regjimi i kryes.
Thot Merced Bilali, profesor i së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit. Pas takimit në Shkup, shefat e diplomacive të Maqedonisë dhe Greqisë Nikola Popovski dhe Nikos Kocias njoftuan arritjen e marrëveshjes për 11 masa që kanë për qëllim arritjen e mirëbesimit mes dy vendeve në lëmin e arsimit, ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës. Vizita dhe pikat e marrëveshjes vlerësohen pozitivisht edhe nga Nano Ruzhin, njohësi i çështjeve politike dhe ish ambasador i Maqedonisë në NATO.
Ola poseta se skuqalo vreme.
Kjo vizit realizohet në kohën kur dy shtetet ndodhen në krizë. Maqedonia në krizë politike, ndërsa Greqia në krizë ekonomike dhe sociale me Bashkimin Evropian. Pra dy vendet janë të hendikepuara dhe në një situatë të tillë, ato po tentojnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët për daljen nga gjendja e krijuar. Pas kësaj vizite, mendoj se qeveria greke ka përçuar mesazhin se ka vullnet të dëshirë për të zgjidhur problemet me Maqedoninë dhe vetë kryeministri Tsipras ishte ai që tha se nuk ka probleme që nuk mund të zgjidhen. Por mbetet të shihet se sa qeveria jo nacionaliste është në situatë të pranojë ndonjë kompromis për të zgjidhur kontestin me Greqinë. Vlerësoj se raportet e mes së dy vendeve në të ardhmen do të lëvizin nga pika zero, ndërsa për përmirësimin e tyre të plot, apo për zgjidhjen e çështjeve të hapura do të nevojitet guxim, vendosmëri dhe leadership nga drejtuesit e institucioneve, ka deklaruar Ruzhin. I pyetur nëse bashkësia ndërkombëtare synon që përveç zgjidhjes së çështjes së emrit me Maqedoninë, të zgjidh paralelisht edhe kontestin e emrit me Maqedoninë, Ruzhin thekson.
Po edhe vit obit, nuk është verojatno međunarodna zajednica ima određen...
Kjo mund të jetë një lloj përpjekjeje pasi bashkësia ndërkombëtare ka një lloj ndikimi apo qasjeje, si në njërin ashtu edhe rastin tjetër. Andaj edhe ndoshta vlerëson se me zgjidhjen e problemeve tjera që kanë të bëjnë me mos besimin dhe institucioneve, korrupsionin, krimin dhe të gjitha dukurit tjera që tashmë kanë dalë në sipërfaqe, të zgjidhë edhe problemin me emrin. Por në këtë rast duhet të marrë parasysh faktin se qeveria aktuale apo Gruevski është i paparashikueshëm. Ai në raste të caktuara është dëshmuar se tenton të tregohet si Maqedonas i madh dhe të refuzojë gjithçka që ofrohet, si zgjidhje që në rastin konkret do ta çonte vendin drejt NATO-s dhe BE-s, ka deklaruar Nano Ruzhinjosi, çështjeve politike dhe ish ambasadori i Maqedonisë në NATO. Ndryshe kontesti rreth emrit tani disa vite ka bllokuar procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Greqia kërkon ndryshimin e emrit të shtetit të Maqedonisë, ndërsa akuzon Shkupin për falsifikimin e historisë, të gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar. Greqia vlerëson se Maqedonia e tanishme dhe populli Maqedonas nuk kanë asgjë të përbashkët me Maqedoninë antike, emrin e së cilës e mban pjesa veriore e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova ka marrë medaljen e parë olimpike në lojrat evropiane në Baku. Nora Gjakova ka fituar medaljen e bronzë në judo për kategorinë deri në 57 kg. Gjudistja kosovare ka mposhtur holandezen Sanne Verhagen. Kosova ka bërë histori në Baku, ka shkruar në Facebook ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Zvicra ka thënë se do të ekstradojë në Bosnjë komandantin musliman të luftës Naser Orić. Zyra Federale e Drejtësisë ka miratuar sot ekstradimin e tij. Orić, komandanti muslimanëve të Bosnjës në Srebrenicë gjatë luftës së viteve 1992-95, është arrestuar në Zvicër më 10 qershor në bazë të një fletë arrestimi të lëshuar nga Serbia. Beogradi e akuzon Oriqin për vrasjen e civileve sërb në vitin 1992 në një qytet pranë Srebrenicës. Oriq është liruar nga Tribunali i Hagës në vitin 2008. Militantët e shtetit islamik kanë sulmuar Kobanin e Siris vetëm disa muaj pasi grupi gjihadist të zhdëbuar nga ky qytet. Shpërtimet e makinave me bomba dhe përleshjet me luftëtarët kurd kanë lënë të vrarë 30 njerëz. Militantët e shtetit islamik kanë vrarë edhe 20 veta të tjerë në fshatin pran, thon aktivistët. Po sot militantët kanë marrë nën kontroll disa pjesë të qytetit Hashake në lindje të Kobanit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është zotuar se do të vazhdojë modernizimin e ushtrisë, duke thënë se një ushtri e fuqishme, pajisur me armë moderne, është garantuese sovranitetit dhe integritetit territorial të Rusisë. Putin po ashtu ka thënë se Moska nuk ka qëllime agresive, por synon të zgjidhë çdo marrëveshje me mjete politike, duke respektuar ligjin ndërkombëtar dhe interesat e vendeve të tjera. Komentet e Putinit sot në Kremlin mbi një ditë pasi shtetet anëtare të NATO-s janë pajtuar për rritjen e kapacitetit të forcës për përgjigje të shpejtë të aleancës. Qeveria e Armenisë ka refuzuar të tërheqë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike përkundër protestave masive në këtë vend. Kryeministri Hovik Abrahamian ka thënë se autoritetet do të vazhdojnë me planet e tyre për të garantuar sigurinë e energjisë. Autoritetet kanë thënë se do të rrisin çmimin e rrymës për 16% nisur nga data 1 gusht. Kryeministri u ka bërë thirrje protestuesve që të zhbllokojnë rrugët kryesore të kryeqytetit. Protestat në Jerevan të Armenisë kanë hyrë në javën e dytë. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjuesve të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.